Confiteor Deo omnipotentit vobis, fratres, quae peccavi nimis cogitatione,